Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova. U prvom magazinskom delu emisije beležimo pre svega dva sinoćna događaja. Jedan se tiče muzike i književnosti, drugi se tiče likovne umetnosti. A potom idemo i u Niš, gde je u toku izložba radova Jelene Trajković. Danas Filmorama počinje nešto ranije, nekdo oko 16 sati i 45 minuta, iz dva razloga. Prvi je nedostatak dnevnih događaja, drugi je obimnost temata današnjeg kulturnih krugova. Juče je obeležen dan Jugoslovenske kinoteke, uručen je zlatni pečat Dušici Žegarac, drugi dobitnik ovogodišnjeg zlatnog pečata Želimir Žilnik. Nagradu će primiti 15. juna na zatvaranju festivala nitratnog filma. Juče su uručene i plakete Jugoslovenske kinoteke koje se dodeljuju za doprinos filmskoj umetnosti. I uveče je počeo i 18. festival nitratnog filma. Tim povodom je sa Aleksandrom Erdeljanovićem, šefom arhiva Jugoslovenske kinoteke, razgovarala Ana Vučković. Dakle, negde oko 15 sati 48 minuta počinje taj deo koji je posvećen obeležavanju dana Jugoslovenske kinoteke. U Rumi je tokom vikenda održan festival jednominutnog filma. Festival je posvećen liku i delu Slavka Vorkapića. Taj festival se zove Mr. Vorki, organizuje ga Vorki Team. Čućete jednu reportažicu o onome šta se dešavalo tokom vikenda u Rumi. A negde oko 16 sati i 35 minuta uključit ćemo Miroslava Minića. On je PR festivala, Međunarodnog festivala dugometražnog dokumentarnog filma Underhill, koji je počeo 2. juna u Podgorici, završava se 9. juna. Malo pre kada smo precizirali vreme kada ćemo ga pozvati, reče da je upravo završena konferencija za novinare. Pitaćemo ga između ostalog i o tome ko su gosti ovogodišnjeg festivala, koji ima međunarodni, revijalni i regionalni takmičarski program. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. 15 sati i skoro 8 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. U Srpskom književnom društvu održana je tribina o književnosti i muzici po romanu Opsada crkve Svetog Spasa Gorana Petrovića i istoimenoj predstavi. Kompozitor Zoran Hristić i književnik Goran Petrović govorili su o susretu dve umetnosti, o slušanju književnosti i čitanju muzike. U Srpskom književnom društvu bila je Tamara Krstić.
Zoran Hristić komponovao je muziku po brojnim književnim delima. Njegov bogat opus uključuje i muziku za pozorište, među kojima su poznate predstave Vojcek, muzika za klavir četvoručno, Magbet, Dantonova smrt, San letnje noći, Zona Zamfirova, Ljudi sa četiri prsta, Koštana i Opsada crkve Svetoga Spasa. Po romanu Gorana Petrovića, u dramatizaciji i režiji Kokana Mladenovića, ova predstava je igrana u Somborskom narodnom pozorištu. Zoran Hristić govori o istorijatu ove predstave, ali i o tome kako slušati književnost.
Predstava je bila vrlo, vrlo zahtevna i tehnički. Sagrađena je kontura crkve na samoj pozornici, znači uopšte publika nije sedela tamo gde je mesto za publiku. I publika je bila, stajala i šetala se oko te, nazovimo, crkve, dolazila prosto ovako u kontakt sa glumcima na metar, dva, što je bilo vrlo interesantno, ali kako naporno za glumce, tako i za stariji svet koji je to došao da gleda, jer sve vreme su bili na nogama. Predstava bude pozvana na Sterejno pozorje i tu mi osvojimo jedno 4 ili 5 Sterejnih nagrada. Zbog težine tog eskalamerije, kako ja kažem, dekora, teško je bilo pomerati predstavu i onda je Kokan dobio nagradu u Bojan Stupica. Tako da je predstava igrana i ovde u Narodnom pozorištu. Da. To vam je istorija te predstave. Bilo je dosta razmišljanja, knjiga je veoma komplikovana na neki način da bi se to zvučilo. Nije prvi put da sam radio na nešto gde je prvo izašla knjiga, pa posle dramatizacija. Pazite, kompozitor koji radi muziku za pozorište, prosto mora da prođe celu istoriju muzike. Znate, ako radite Šekspira, radite muziku adekvatnu tom vremenu ukoliko je tako postavljena predstava. Ako radite kraj 20. veka, morate raditi sasvim drugo. Prema tome, vi kao umetnik koji stvara tu scensku muziku, prolazite direktno kroz čitavu istoriju muzike. Morate sve to vrlo dobro da znate, da slušate i da to posle interpretirate u dogovoru sa rediteljem, uopšte zahtevima predstave.
U prostorijama Srpskog književnog društva slušala se i muzika iz predstave Opsada crkve Svetoga Spasa. Goran Petrović objavio je roman Atlas opisane nebom, Opsada crkve Svetog Spasa, Sitničarnica kod srećne ruke, kao i zbirke pripovedaka, Bližnji i razlike. I u gotovo svim svojim delima muzika je prisutna na različite načine. O čitanju muzike govori Goran Petrović.
Zoran mi je svojevremeno ispričao jednu od anegdota koju ja rado prepričavam i uvek citiram da je to ono što si mi ti prepričao. Naime, Zoran je bio u jednoj kafani u kojoj je bio narodni orkestar, svirao kao što biva kod nas u kafanama, a harmonikaš je bio izuzetno dobar, dakle, tako mi Zoran prepričava. Odlično je svirao, ispred sebe je imao svesku i Zoran je mislio da on zapravo čita note iz te sveske. U jednom trenutku je krenuo do toaleta, pa je prolazio pored harmonikaša i malo iskrivio glavu, pogledao u svesku. U svesci je pisalo, a sad giličanje. Sve je bilo opisno.
On nije znao note. Giličanje je triler.
Tako da, ovaj, ja sam spremio jednu partituru, da ne kažem.
Sagiličanje.
Opisno. Ovaj, Zoran je počeo od književnosti, ja bih počeo od muzike. Muzika je ona koja me prvo odvaja od spoljnog sveta. Dakle, to je jedino nešto što me može, kao jedna vrsta zvona koju spustim na sebe. Onda ona daje jednu određenu akustiku tekstu i ja se trudim da slušam ono što je u nekoj određenoj vezi sa tekstom. Vrlo često puštam jedan isti stav ili jednu istu kompoziciju danima. A mislim da i književno delo i čitalac su zapravo instrumenti. Književno delo je zapravo instrument koji odlazi u ruke nekoga u jednom trenutku i sad taj neko na tom književnom, na tom instrumentu nešto može da izvede, nešto ne može da izvede, a i sam čitalac je jedna vrsta instrumenta. Veoma mi je važan ritam rečenice, sve ono što je važno u muzici, što ja ne mogu da terminološki dobro pokrijem, mi je važno zapravo i u književnom delu i pokušavam da da ostvarim te efekte koje ostvaruje vrhunska umetnost.
Opus Zorana Hristića obuhvata solistička i kamerna ostvarenja, vokalno-instrumentalna dela, balete, radiofonska ostvarenja, muziku za pozorište i muziku za film i televiziju. A posebno Zoran Hristić izdvaja rad na filmu Derviš i smrt.
Kad je ta knjiga izašla, kao i Goranu, knjigu sam progutao i bio prosto fasciniran. Pre toga nešto Selimovića nisam ni čitao. I onda sam bio pozvan da radim muziku za film Derviš i smrt. Ja sam uvijek dirigovao svoje filmove. Ranije se to snimalo i za ekran, a kao što vi sedite prema meni, pošto ja dirigujem, staje čitav orkestar. I krenuo bi osnijemo, ja vidim blage veze, nema. Muzičari mi se dopala muzika, ali oni ne znaju šta se dešava iza leđa. I ja vidim da to veze nema. Prekinem snimanje, dođem kod reditelja i kažem, on se sam obradovao, prosto kao da nije smeo da mi kaže, rekao da li zakažete za 3 dana, jel ko ne može uradi filmsku muziku za 3-4 dana, nemojte vam se bat. Šta se u stvari desilo? Pod jakim uticajem knjige, ja sam napisao muziku za knjigu, a ona nije imala veze sa filmom. Posle Meši Selimoviću poklonio tu partituru da mu sviraju ispod prozora. Ne znam šta se s tim desilo, verovatno je ostalo u zaostavštini.
Književnost je kopno, slikarstvo je viđenje, a muzika kao nesumnjivo najuniverzalnija umetnost mogla bi biti aer, svuda prisutni vazduh. Umetnost koja jedina pomera sfere, kako kaže književnik Goran Petrović.
Imate ispred sebe čitav orkestar i vi možete u tekstu, u rečenice, reč, to su sve žice i različite dužine koje različito ozvanjuju. Pa imate batove i batiće, pa imate trzalice, pa imate neki put morate i rukama da tapnete, imate drugu strunu, ono strunu gudala, pa imate jezičke. Svaka rečenica može da zvuči zapravo kao jedan instrument, a onda ih sve treba upresti u nešto što se zove kompozicija. Književnost je pomalo, nažalost, plošna. Na kraju krajeva i držanje knjige u rukama je jedna plošna, kako bih rekao, radnja. Imate jednu površinu. Ali za mene je važno u književnosti bilo da učestvuju i druga čula. Da, kada pročitate reč, ne znam, krompir paprika, šajde da ne budem nešto visoko paran. Da se setite mirisa krompir paprikaša koji je spremala možda vaša baba. Da vidite boje, da osjetite akustiku, jer nije isto nešto rečeno ovde i u većoj prostoriji. Muzika inače pomera i arhitekturu, ja sam ubeđen ako smijem tako da kažem. Muzika dakle razmiče i zidove. Vrhunska muzika je svakako, ja mislim, ipak ljudski glas. To je u osnovi, a ljudski glas je u osnovi književnosti, potreba čoveka da nekom nešto ispriča i potreba drugog čoveka da čuje neku drugu priču. I to se radi 2000 nešto godine i da vam prvo kažem, ne vidim neku posebnu neki poseban pomak što se tiče onog osnovnog. Književnost je kao i muzika, na kraju kraja možemo i to da svedemo na zvižduk. Čovek zviždi kad je srećan, kad je zadovoljan, kad je radostan i čovek zviždi kad je uplašen, da nije bio sam.
Zoran Hristić komponovao je muziku i za Petrovićev dramski tekst Skela u režiji Kokana Mladenovića, koji je izveden u Orašcu 2004. godine povodom 200 godina od prvog srpskog ustanka, čije deonice upravo slušate.
Radio Beograd 2.
Thank you.
15 sati i 23 minute. Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. U galeriji RTS-a sinoć je otvorena 48. majska izložba Ulupuca. Pod tematskim okvirom Identitet predstavljeni su radovi 159 umetnika, a velika nagrada Ulupuca uručena je Nenadu Raci za kolekciju nakita Genila Ring. Detaljnije u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Identitet, temu ovogodišnje majske izložbe Ulupuca, sugerisao je član saveta, umetnik David Vartabedijan, a razradila u izložbenoj formi kustoskinja izložbe Mirjana Bajić. Ona smatra da je pitanje identiteta pitanje sa kojim se suočava svaki umetnik koji želi da u savremenosti bude prepoznatljiv.
Oni rade za svakodnevnicu, za život. Oni projektuju za ono što je naše okruženje i naša svakodnevnica. Recimo, samolikovni umetnik ili konceptualni bi drugčije tražio identitet, a ovde u nekom najširem smislu data tema kao jedan okvir ove velike izložbe koja okuplja 159 umetnika svih grana primenjenih umetnosti i dizajna. Identitet, evo, naš postmoderni, posttehnološki, postsocijalistički, gde su u odnosu na, recimo, prve postavke majske izložbe, ako se pregledaju ti eksperimentom do katalozi, malo istorije, kada vidite taj socijalistički želju za progresom, za modernošću, koja je svetska, bez obzira što smo mi bili tu negde oko gvozdene zavese, vidjet ćete da je identitet tada za savremenog umetnika bio progres. Znači, progresivno menjati dizajn slova, knjige, arhitekture, visoka moderna je bila na snazi 50. i 60. godina, a sada je, čini se, identitet stvar ličnosti. Onoga što se lično projektuje u stvaralaštvu i veoma mnogo tumačenja identiteta na samoj izložbi imate, a i kad bi jednu šetnju kroz nagrade napravili, evo Nenad Raca veliku nagradu je dobio, mi njegov identitet znamo godinama, on je 55. godišće u kontinuitetu stvara, razvija radionicu nakita koja je prepoznatljiva po svom geometrijskom izrazu, to je njegov identitet.
O nagradama 48. majske izložbe Ulupuca odlučivao je žiri u kojem su bili Čedomila Marinković, Ljiljana Činkul, Ana Mihajlović, Vesna Milosavljević i Maja Gecić. Velika nagrada pripala je Nenadu Raci za dizajn nakita.
Ja radim jednu specifičnu disciplinu koja je skup više multi, da kažemo, disciplinarnih segmenata umetničkog zanatstva. Ima tu vrlo puno elemenata skulpture, arhitekture, vizuelne komunikacije, grafičkog dizajna i na kraju tog nekog, da kažemo, zanatskog tretmana plemenitih metala. To je isto jedna mala arhitektura u malom formatu. U svakom slučaju radi se o jednom vrlo bitnom, a to je trodimenzionalnom načinu razmišljanja. Arhitekti trodimenzionalno razmišljaju, vajari trodimenzionalno razmišljaju, mnogi konceptualni umetnici takođe trodimenzionalno. Znači, umetnost se na velika vrata ubacuje i četvrta dimenzija. To je ta snaga vizualne, da kažemo, neke komunikacije. Vizualna komunikacija je jedan od glavnih segmenata u nekom mom opusu zadnjih 30 godina.
Plakete 48. majske izložbe dobili su Ivanka Jevtović za modnu kolekciju Sećanje, tuga i lepota, Snežana Pešić-Rančić za rad Raščlanjavanje identiteta, Irena Stepančić za vizuelni identitet izložbe Umetnost iz otpora fašizmu u Muzeju istorije Jugoslavije, Anita Milić za rad Slovenska mitologija, Panteon bogova i Vesna Milanović za uvodni tekst kataloga 48. Zlatnog pera Beograda 13. Međunarodnog bijenala ilustracije prošle godine.
Slučajno je ispalo da taj tekst zaista u naslovu ima reč identitet i da se bavi na neki način pitanjem identiteta upravo zbog toga što je neka vrsta preispitivanja, to jest samo ispitivanja, introspekcije o tome gde smo, šta radimo, kako ćemo nastaviti gde smo u vremenu, nisu to neke bog zna kakve analize, ali jeste rezultat nekog traganja za pitanjem.
Osim ove, dodeljene su i druge nagrade. Pohvale su pripale Bogdanu Slavici i Jovanu Jeliću za dizajn ručnog sata. Nagradu fonda Aleksandar Šaletić dobio je arhitektonski tim Ela Nešić i Danilo Nedeljković za projekat nadogradnje u ulici Gundulićev venac u Beogradu. Priznanje Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu pripalo je Nataši Vasilić za delo Odrazi diptih, a nagrada Muzeja primenjene umetnosti ove godine nije otkupna zbog finansijske krize. Na 48. majskoj izložbi predstavljeno je oko 200 radova, 159 umetnika, a izložba je u galeriji RTS-a otvorena do 19. juna.
Thank you.
15:35, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Malo pre ste, poštovani slušalci, čuli šta možete da očekujete od 48. majske izložbe koja je sinoć otvorena u galeriji RTS-a. Sada idemo u Niš, gde u izložbenom prostoru paviljona Niške tvrđave izlaže Jelena Trajković. Svetlosno-ambijentalne instalacije, njen su doktorski rad, ovo je njena treća samostalna izložba u Nišu, a sa umetnicom je na otvaranju razgovarala Biljana Mijalković.
Ovo nije vaša prva izložba u Nišu?
Ovo je moja treća samostalna izložba u Nišu. Imala sam pre 6 godina ovde prvi put u paviljonu i to je bila tadašnja magistarska izložba. Ovde su večeras izloženi do 21. novi radovi, deo doktorskog rada, kao i radovi koji su realizovani namenski za ovaj prostor, a nadovezuju se na prethodne iskustva.
U pitanju su svetlosno-ambijentalne instalacije sastavljene iz nekoliko segmenata.
Izložbu čine 4 segmenta koji su međusobno povezani. Sam tim ukazuje da ova izložba kombinuje različite tehnike i materijale. To je jedno veliko platno pod nazivom Točak života, 22 metra puta 2 metra. Zatim tu su 4 zidna svetlosna instalacija gde se kombinuje dokumentarna fotografija i na taj način dokumentuje jedno tragično osjećanje svima poznato, kao recimo fotografija Branka Pelinovića, slušenih repetitora tokom NATO intervencije, zatim dokumentarni istorijski portreti dama na prelazu između 19. i 20. veka koji su svojim obrazovanjem, entuzijazmom i snagom ljudske volje prevazilazile tadašnje ograničenje i nagle društvene promene. Tu su i podne svetlosne instalacije, znači analitičan studijan crtež je ugraviran na klirit i taj klirit je osvetljen led rasvetom, sakriven u samom ramu, tako da se stvara utisak da linija sama po sebi svetli u prostor. I to je 20 crteža koje su u stvari beleženje ideje i traganje za najidealnim prikazom pomoću ljudske figure čitav spektar osjećanja. Na taj način posmatrač može da vidi pomoću tih crteža taj put od ideje do njene realizacije i traganjem za različitim vizualnim iskazima.
Volite da eksperimentišete?
Da, to mi je i veliki izazov i upravo u tom eksperimentu i istraživanju ja u stvari uviđam taj lančani niz, da kažem, traganja za svetlom i da svetlo nije samo deo savremenog jezika i savremene umetnosti, već 60. godina se krenulo u upotrebu veštačkog svetla u vizualne umetnosti, a pre toga, prateći slikarstvo najklasičnije, vidimo da je ono večita tema svih umetnika sa bavljenja iluzionističkog načina svetla do onog filozofskog svetla koji govori o najvišim duhovnim težnjama čoveka.
U naslovu izložbe je strah, nada i poverenje.
Da, to upravo ukazuje da se bavim figurom ne na jedan mimetički način, nego da ljudska figura u prirodnoj veličini služi kao osnovni jezički kod, da telom, odnosno telom u pokretu, prikažem transformaciju emocija od straha, nada ka poverenju. I koliko su ove 3 emocije značajne za proučavanje današnjeg čoveka, ili sa njime otkrivamo kako se čovek odnosi prema sebi, koji je njegov pogled prema društvu i kako se odnosimo jedni prema drugime i da li jedno društvo u prosperitetu ili u beznađu. Takođe, bavljenjem emocijama podvlači se i njihov novi značaj koji su medijima i globalizacijom dobile, utičući na čoveka i njegove emocije mnogo više nego ranije. Čovek se nekad plaši od naglih prirodnih promena, a sada su tu savremene tekovine produkt čoveka.
Kako publika reaguje? Da li prihvataju ove nove tehnologije u oblasti umetnosti koje koristite?
Da, prihvata, vrlo je znatiženja, otvorena za razgovor i meni je povratna informacija publike veoma značajna za ovaj rad. Ovaj rad jako je nastao, odnosno stvarao sam u posljednje 2,5 godine, predstavio u stvari rezultat jednodecenijskog istraživanja i tom priliku sam i delila upitnike kako bi pronašla najidealniji položaj ljudske figure koje će prikazati to emocije svima nama poznatim. I zahvaljujući publici ja sam dobila neke smernice i umetnosti jeste jedan vid specifične komunikacije i dijaloga.
Hvala vam na razgovoru, puno uspeha u Nišu.
Hvala vama i radujem se komentarima niške publike.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Come on, come on, now. I hear you breathing down. Eko.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko staženim trešnjama tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U današnjem tematu kulturnih krugova utorkom imamo tri teme. Prva je posvećena danu Jugoslovenske kinoteke koji je obeležen juče. Zatim festivalu jednominutnog filma koji je tokom vikenda održan u Rumi i negde pred krajem emisije telefonom ćemo otići do Podgorice gde je u toku 7. međunarodni festival dugometražnog dokumentarnog filma Underhill. PR ovog festivala Miro Minić će nam reći kako festival protiče. Dakle, naši slušalci znaju, a ja mislim i građani Srbije znaju da se 6. jun obeležava kao dan Jugoslovenske kinoteke u znak sećanja na prvu filmsku projekciju koja je održana na Balkanu 6. juna 1896. godine u kafani Zlatni hrst u Beogradu. Ovaj datum Jugoslovenska kinoteka je izabrala za svoj dan i u okviru obeležavanja tog dana Jugoslovenske kinoteke ova institucija dodeljuje i zlatne pečate zaslužnim stvaraocima kinematografskim sa ovih prostora i plakete Jugoslovenske kinoteke za izuzetan doprinos razvoju filmske umetnosti. Ovogodišnji dobitnici zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke su Dušica Žegarac, dramska umetnica, i Želimir Žilnik, reditelj. Dušice Žegarac je u toku jučerašnjeg prepodneva uručen zlatni pečat, a Žilnik će svoj pečat primiti na zatvaranju festivala nitratnog filma 15. juna. Festival nitratnog filma je i deo ove rubrike koja je posvećena danu Jugoslovenske kinoteke zbog toga što evo već 18 godina svoj dan Jugoslovenska kinoteka obeležava festivalom nitratnog filma. Sinoć je otvoren 18. punoletni festival, a na samom početku ove rubrike čućete kako je proteklo sinoć uručenje, juče u stvari uručenje nagrade Dušici Žegarac. Njenu biografiju je pročitao na toj svečanosti Jugoslav Pantelić, direktor Jugoslovenske kinoteke. Dakle, slušamo Jugoslava Pantelića, a zatim i Dušicu Žegarac, koja je ovogodišnja dobitnica Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke.
Kada je Krešo Golik ugledao u Pionirskom parku i pitao da li bi želao da glumi u nekom filmu, pa do danas prošlo je dosta vremena. Umeđu vremenu ona je kroz umetnički izraz ispoljavala sebe, ostvarajući uloge najrazličitijih žena, svakoj dajući deo sebe na način koji izaziva poštovanje kako kod publike, tako i kod kritike, ali i članova žirija raznih filmskih festivala. Radila je sa Štiglicem, Pavlovićem, Rakoncem, Đorđevićem, Lazićem, Mitrovićem i Drizovićem, Rosijem, Randićem, Radivojevićem, Stamenkovićem, Zafranovićem, Bulajićem, Vrdoljakom, Paskaljevićem, Markovićem, Karanovićem, Draškovićem, Zečevićem, Žarkom Dragojevićem, Pevecom, Radovanovićem. Prvu ulogu mlade Ruth Alcala je 1960. godine ostvarila u filmu Deveti krug i odmah je usledila nagrada na Pulskom filmskom festivalu za najbolju glavnu žensku ulogu. Druge dve arene doneli su joj filmovi Opklada Zdravka Randića iz 1971. godine i Poseban tretman Gorana Paskaljevića iz 1980. Za izuzetan doprinos umetnosti glume u jugoslovenskom filmu 1999. godine dodeljena joj je nagrada Pavle Ujsić. Tim povodom radeći monografiju o njoj, veliki Ranko Munitić nazvao ju je crnom damom sa zvezdanom senkom. Dame i gospodo, ovogodišnje najviše priznanje koje dodeljuje Jugoslovenska kinoteka, Zlatni pečat, ovog trenutka ide u ruke. Dušica Žegarac.
Hvala vam. Prvo sam poželala da pobegnem, a sada mi je drago što nisam, puno mi je srce. Šta hoću da kažem? Valjda sam zaslužila ovo, jel? Ne znam. Trudila sam. Sve što dolazi od institucija kao što je Kinoteka, Filmski centar, su posebno vredna priznanja. Mislim, ne samo meni, nego svima, u stvari, svim filmskim radnicima. Knjiga koja je izašla pre dve godine, sigurno ne bi, ja sam sigurna da ne bi ugledala svetlo dana, da ne bi bilo Filmskog centra i urednika Miroljuba Stojanovića, koji je stao iza tog rukopisa i eto, uspeli smo da izguramo tu knjigu. Nešto što bi, eto, mogla da kažem u ovom trenutku i Jugoslavu i da možda, ako mogu, poručim ministru kulture trenutnom, gospodinu Tasovcu i svim budućim ministrima kulture, čuvajte kinoteku, čuvajte Filmski centar. To jesu institucije, institucije čine ljudi, znači čuvajte ljude koji brinu o tim institucijama, koji vode i čuvaju te institucije. To se odnosi i na Raleta, na neke divne ljude kojih više nema, koji su sačuvali ovu kinoteku do dana današnjeg. U tu kinoteku, u tu diskoteku, kao što bi rekao Puriša i kao što je rekao u svom filmu, smo išli kao mladi svakodnevno. Između ostalog, zaista želim da pozdravim danas i Purišu Đorđevića, koji je ovde sa nama. I da pozdravim jednostavno sve filmske radnike, moju veliku filmsku porodicu koja je eto danas došla da mi ulepša ovaj dan.
Čuli ste Dušicu Žigarac, dramsku umetnicu, ovogodišnju dobitnicu Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke, a plakete Jugoslovenske kinoteke takođe se uručuju na dan Jugoslovenske kinoteke 6. juna filmskim stvaraocima za izuzetan doprinos razvoju filmske umetnosti. Ove godine dobitnici plakete Jugoslovenske kinoteke su Nikola Kojo, Zoran Cvijanović, Milorad Mandić Manda, Žarko Dragojević, Dragan Bjelogrlić.
Postoje dve vrste nagrada. Jedna je za konkretan posao koji radite, recimo koje dobijete na nekom festivalu, gde prepoznaju vaš trud kad je u pitanju uloga ili režija ili film, znači vaše delo. I postoje ove koje su za tako celokupan životni rad. I ja nekako više volim one prve koje su konkretne. Ove za životni rad mi uvek deluju malo zastrašujuće. Nekako, znači da već dosta dugo radim i postojim i da to, eto, nekim ljudima se dopada i neki ljudi misle da je značajno. I rekao sam na dodeli da kinoteka je jedna respektabilna institucija i oni vrlo pažljivo rade svoj posao i vrlo, znači, ako su oni prepoznali nešto, onda to sigurno ima svoj značaj.
Bio ovo Dragan Bjelogrlić, dobitnik plakete Jugoslovenske kinoteke, koju su ove godine dobili evropski filmski radnici kinoteke, među kojima su i Nacionalna kinoteka Italije iz Rima, Francuska kinoteka iz Pariza, Filmski muzej u Minhenu, a priznanje su dobili i Danijel Rafaelić iz Zagreba, Petar Karđilov iz Sofije, Jan Erik Holst iz Osla, Nenad Polimac, filmski kritičar iz Zagreba, koji će sutra u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj 11 u okviru festivala Nitratnog filma imati premijeru, odnosno promociju knjige Leksikon jugoslovenskog filma, koja je nedavno objavljena u Hrvatskoj, a dobitnica plakete kinoteke je Janica Dobra, dramska umetnica.
Kako je biti u ovom divnom društvu dobitnika nagrade koje dodeljuje kinoteka?
Nadam se da će to divno društvo reći i za mene, tako da kažem obrnuto. Znači, nagrada, naravno, sretan je onaj čovek koji može da se raduje jednom priznanju, koji ga ne prima sa rezervom ili cinično, što je danas vrlo moderno, ali svakako moramo znati da ova nagrada se dobija zato što smo dobili nekakve prethodne. Ovo je sublimacija nečega što smo radili i treba uživati u današnjem danu. Ja sam, ono što bi se reklo, kraljica na jedan dan u svojim očima i u očima svojih najbližih, a od sutra već idemo dalje i sebi priželjkujemo nekakve nove projekte i to je suština toga, da je pre filma, posle filma. I da ono što radimo, radimo kao da nam je prvo i poslednje u životu.
Ja moram toj porodici i prijateljima da dodam i publiku koja će se sigurno radovati i koja smatra Anicu Dobru zapravo kraljicom u svom poslu.
Svoje filmove prvenstveno uvek radim za publiku. Sećam se svog prvog filma i svoje jedine ambicije tada. Bože, samo da to neko vidi. Bože, samo da to dopre do nekoga, da ga neko shvati i da eventualno ima neku reakciju na to. Do dana današnjeg je to otprilike ostalo tako. Dakle, radimo upravo zbog te publike koju treba uvući u film i u bioskop i ako to uspemo, onda smo mi na konju.
Čekamo te nove projekte, nadam se da će ih biti.
Pu, pu, pu.
pupu. Tako je. Hvala.
Čuli ste i glumicu Anicu Dobru, koja je ovogodišnja dobitnica plaketa Jugoslovenske kinoteke, koja se filmskim stvaraocima dodeljuje za izuzetan doprinos razvoju filmske umetnosti. Želimir Žilnik, dobitnik Zlatnog pečata, svoju nagradu će primiti 15. juna na zatvaranju festivala Nitratnog filma, koji je evo već 18 godina zaštitni znak obeležavanja dana kinoteke. 6. juna on je počeo sinoć, a u narednim minutima ćete od Ane Vučković, naše koleginice, i Aleksandra Eldredjanovića, koji je šef arhiva Jugoslovenske kinoteke, čuti šta nas sve očekuje u okviru ovogodišnjeg festivala Nitratnog filma, koji nosi naziv Kroz zapaljive mitove. Inače, ono što je kuriozitet možda za ovu godinu je činjenica da će se pred svaku bioskopsku projekciju u Beogradu prikazivati desetominutni filmski materijal braće Rimijer i da se na taj način obeležava 120 godina od prve filmske projekcije, koja, dakle, evo, je bila juče, 6. juna 2016. Dakle, razgovor Ane Vučković i Aleksandra Erdenjanovića.
Filmovi su kao deca. Sve ih podjednako volite, ali ipak postoje neki favoriti. Pre svega film koji otvara i film koji zatvara festival. Jelena Pa Troje, Manfreda Noe, jedan vrhunski spektakl, jedan od najmonumentalnijih filmova prve polovine 20. u Evropi. Nažalost, imao je nesreću da bude iste godine snimljen i prezentovan kad i film Nibelungs i Fritza Langa, i zbog toga je pao i u zasenak i u zaborav, ali zahvaljujući kinoteci Minhena, jednoj izuzetnoj restauraciji, skupljanju delova filmova iz više arhiva, napravljena je divna kopija koja je prikazana prošlog oktobra na festivalu Pordenone, na festivalu nemog filma, koja je doživjela ovacije, i evo sada nakon tog festivala i Beograd ima jednu izvanrednu priliku da na otvaranju 18. po redu Nitratnog festivala vidi ovaj film. Isti slučaj što se tiče kvaliteta je sa filmom Kazanova, Aleksandra Volkova iz 1927. Jedne fascinantne avanturističke priče o životu najvećeg svetskog zavodnika Đakoma Kazanove sa legendarnim ruskim glumcem Ivanom Ožukinom, koji u to vreme bio je najveća evropska filmska zvezda. Zatim bih istakao film Put u nebo švedskog reditelja Alfa Sjeberga, zato što ovaj film bio preteča Bergmanovog Sedmog pečata i izvršio ogroman uticaj na Bergmanov rad tokom 50. godina. To je premijera kod nas. Takođe, jedan od najvećih francuskih filmova s kraja nemog perioda, Novac, će imati premijeru kod nas. Reč je o filmu Marcela Lerbijea, rađenom prema romanu Emila Zole, koji se bavi berzom i sukobom između velikih bankara. To je, smatra se, jednim od poslednjih velikih remek dela francuske kinematografije. Mislim takođe da će veliko interesovanje publike izazvati film Oklopnjača Potemkin, naravno film koji svi poznajemo, legendarni film Sergeja Eizenštajna, ali ovoga puta će biti prikazana verzija iz 1930. za koju je muziku napisao poznati nemački kompozitor Edmund Meisel, koji inače sarađivao sa Eizenštajnom i radio muziku za njegove filmove. I šta više, ova kopija koja je prikazivana u Nemačkoj je i ozvučena, i što se tiče glasova i što se tiče šumova, tako da je to jedan potpuno drugi i novi ugođaj.
I nadam se niko neće reći pustite ton. Pusti
ton. Neće niko reći tona ima, ali će zato svi ćutati kada u 12 sati 8. budemo gledali program filmova za odrasle austrijske kinoteke, gde će biti prikazivani rani austrijski erotski i prvi porno filmovi koji su tek sada pronađeni u Beču, imaju svoju premijeru van Austrije kod nas. Biće to jedan vrlo zanimljiv program za sladokusce, program rane dečačke erotike. Obično se i ne zna da su zapravo prvi austrijski igrani filmovi bila i laka erotika, što bi rekli, žanr, snimani već 1906. i 1907. godine.
Kao kasnije, ono, Tinto Brass, pa je sve zakriveno vazom.
Jeste. Zatim, stvarno je jako teško izabrati, ali evo, na primjer, vrlo zanimljiv film je Ubistvo u katedrali Georga Helleringa, britanski film, potpuno zaboravljen iz 52. To je zapravo prva verzija priče o Beckettu. Mi svi znamo onaj kasniji film iz 64. godine gde su fascinantne uloge ostvarili Richard Burton kao kenterberijski nadbiskup Thomas Becket i Peter O'Toole kao engleski kralj Henry. Međutim, ovo je isto jedan vrlo, vrlo zanimljiv film zato što je rađen na osnovu dela, a i njegov narator je inače lično veliki pisac Thomas Stern Eliot. Takođe bi izdvojio i izvanrednu mađarsku komediju kostimiranu Lilienfi, nama veoma poznatog reditelja Karolja Maka, zatim film u kome briljira naš Ivan Petrović, kome smo posvetili iduću godinu. Reč je o filmu Lea Mitlera, Žena postoji, nikada to ne zaboravi. To je jedna vrlo zanimljiva ljubavno-sudska melodrama. Takođe bih istakao i film Zanesenost Toda Browninga, film koji je dugo bio izgubljen, koji je pronađen. Kinoteka iz Rochestera, George Eastman House, je napravila jednu izuzetnu restauraciju i film je prikazan prošle godine u Pordenoneu. Jedan film koji je zanimljiv na svaki način, na koji svakako ne smem da zaboravim, je film Grad tuge, Marija Bonara iz 1949. godine, igrano dokumentarni film koji se bavi iseljavanjem Italijana iz Pule. Naime, 1948. godine 30.000 Italijana se iselilo iz Pule. I za kraj da spomenem još dva filma, pre nego što spomenem programe Jugoslovenske kinoteke. U stvari spominjem japanski film Neoprostivo. Samo 15 minuta postoji od ovog filma, to je poslednjih 15 minuta gde se usamljeni samuraj bori sa armijom neprijatelja. Taj film je u mnogim listama japanskih filmskih kritičara biran za najbolji film svih vremena. Nažalost, od celog filma sačuvano je samo poslednjih 15 minuta, ali to je zaista neverovatnih 15 minuta i mi smo insistirali i dobili taj film od Japanske kinoteke za prikazivanje. I takođe jedini rediteljski rad legendarnog glumca Petera Lorea, film Izgubljeni, koji je danas potpuno zaboravljen, film koji govori o nacizmu, ali je koji je napravljen u vreme kada se u Nemačkoj još nije moglo govoriti o nacizmu, odmah iza rata 1951. je takođe pred nama i ovo je retka šansa da se taj film vidi. Naravno, tu je još mnogo izvanrednih filmova i vrlo zanimljivi programi, nadam se, Jugoslovenske kinoteke, da ćemo prikazati dva filma poznatog dokumentariste Aleksandra Hakenšmida, jedan češki avangardni dokumentarni film iz 1930. Bezrazložna šetnja i film Zaboravljeno selo, koji je kasnije kao izbjeglica radio u Americi zajedno sa Herbertom Kleinom. 1941. je jedan izuzetni socijalni igrano dokumentarni film koji je sniman u Meksiku. I tu je i program koji smo radili u arhivu Jugoslovenske kinoteke, a vezan je na neki način za istoriju animacije, da ćemo videti neke od najlepših animiranih filmova na zapaljivoj finskoj traci snimenih tokom 30. 40. i 50. filmove koje dolaze iz takvih jakih zemalja za animaciju kao što su Amerika, Sovjetski savez, Češka, Nemačka ili Rumunija. Dakle, čini mi se da će ovaj festival do sada biti ne samo najambiciozniji što se tiče broja filmova, broja arhiva i broja gostiju, nego i da će biti najbolji po kvalitetu filmova koji će biti prikazani. We'll be right back.
16 sati i 15 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmoramus. Čuli ste kako je juče obeležen dan Jugoslovenske kinoteke, čuli ste neke od dobitnika plakete Jugoslovenske kinoteke i ovogodišnju dobitnicu Zlatnog pečata kinoteke Dušicu Žegarac. Podsećam da će drugi dobitnik Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke Želimir Žilnik nagradu primiti 15. juna, kada će biti zatvoren festival nitretnog filma, o kome vas je izvestio šef arhiva Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Jardeljanović. A u Rumi je od 3. do 5. juna održan međunarodni festival jednominutnog filma. Ruma, odnosno Dobrinci, selo pored Rume, su rodno mesto Slavka Vorkapića, kome je posvećen ovaj festival. U narednim minutima slušate rubriku koja je posvećena 3. međunarodnom festivalu jednominutnog filma, koji je u Rumi zatvoren u nedelju 5. juna. Tog 28. oktobra 2005. godine organizovali smo prvo filmsko veče i obelodanili našu ideju, viziju i ime Vorki Team. Premijerno sa eminentnim gostima Marko Babac, profesor filmske montaže, Dušan Poznanović, novinar s Nevskih novina i Božidar Marjanović, predstavnik Jugoslovenske kinoteke, imali smo priliku da u Rumi vidimo Vorkapićeve filmove. Neki nam kažu da smo dosta stvari uradili, neki da smo malo. Hvala jednima i drugima. Mi znamo da moramo još mnogo toga da uradimo kako bi lik i delo Slavoljuba Slavka Vorkapića dobili svoje zasluženo mesto u našoj kinematografiji. Naša težnja da se film Hanka u integralnoj verziji obnovi i objavi na DVD-u ili Blu-ray-u još nije ostvarena. Zatim video predavanja Vorkapića kao i knjiga Eda Špigila, Nevina Stoka i tako dalje. To su stvari koje nas čekaju. Ono sa čime se danas možemo pohvaliti su filmovi koje smo snimili, Spomen ploča u Dobrincima sa pratećom monografijom Sećanje na Vorkija i festival Mr. Vorki, gostovanja u Srbiji i izvan nje, kao i mnoštvo filmskih večeri. Radimo na više frontova i rezultat toga je povratak publike u bioskop. Mnogo ljudi smo uvukli u ovu priču ili ovaj film. Našu viziju o liku i delu Slavka Vorkapića širimo i van granica naše zemlje, jer je Vorki bio svetski čovek i umetnik. Vorki Team, oktobar 2015. godine, to je uvodnik u jednu skromnu monografiju koja nosi naziv Desetak godina od nas, Vorki Team Ruma. Tokom ovog vikenda održano je 3. izdanje festivala Mr. Vorki, koji je svečano otvoren u petak uveče u maloj sali Doma kulture u Rumi.
Prema izboru selektora festivala filmskog reditelja Marka Kostića, bit će prikazano 107 najkraćih filmova, 4 više nego prošle godine, od toga 102 inostrana i 5 domaćih. Festival Mr. Vorki ima 7 nagrada. Nagrada je za najbolji film festivala, najbolji strani film, najbolji domaći film, najbolji film po izboru publike i 3 specijalne nagrade. Glavna tema ovogodišnjeg festivala je Žene na filmu po ideji Marka Kostića, u okviru kojeg će biti prikazan najpre u subotu film Iznenađenja, a zatim u nedelju jugoslovenski dugometražni igrani film Hanka iz 1955. godine u režiji Slavka Vorkapića. Prvi film iz ex-Jugoslavije prikazan na Kanskom festivalu 1956. godine. Prateći program je popunjen prezentacijama članova žirija i televizije Fruška Gora i tribinom o razlikama između analogne i digitalne filmske tehnologije, predavanjem Mićuna Listića o muzičarima i bendovima koji su se oprobali u najkraćim filmskim i video formama i koncertom novosavskog benda Medle i rumskog sastava No Star, kao i pratećem izložbu plakata holivudskih filmova na kojima je radio naš Slavko Vorkapić, koja će biti otvorena večeras po završetku prvog dana takmičarskog programa.
Jedna od značajnih godina kada je reč o radu Vorki Tima iz Rume je 2006. godina, kada su članovi Vorki Tima zajedno sa svojim gostima Markom Babcem, Vladimirom Petrićem i Borom Draškovićem povodom 3 decenije od Vorkijeve smrti, Tako su Slavka zvali u Holivudu, u njegovom rodnom selu Dobrincima. Otkrili spomen ploču, a u subotu 4. juna gosti festivala jednominutnog filma u prepodnevnim časovima posetili su Dobrince. Čujmo kako je bilo.
Ja sam Đorđe.
Drago mi je.
Nelena, drago mi je.
Marka zna. Ja sam
Marka, znamo.
Drago mi je.
Nelena, drago mi je.
Gdje
je Cakić? Gdje je Dragan Cakić?
Hvala. Ovo je ploča. This is memory call. Čekaj, ovo te odiš.
Fali. Kozi... Bonija.
Yes.
Da, baš ovde nije, ali jeste u Dobrici.
You ask that house particular? No, not in this.
Not in this house. Why here?
No, not.
Because it is the most...
Pa zato što austrijska zgrada.
Aha, okay.
Da, public.
Got it, yeah.
Da ne stavljamo na neku private house.
Aha.
Problem.
Okay.
And now... This is public.
This is the public.
Public.
Building.
This is...
Council.
Kako se zove?
Municipality.
Da, municipality. Yeah, yes,
municipality.
Yes,
okay,
yes, municipality. Opštinska grada. Dobrinc. Yes. Da.
Okay.
Da, village Dobrinc. This is house.
Ajde mi pročitaj, Marko, što piše na tabli. Znači, kad nas fotografiš uveć.
Da.
Here is born Slavoljub Slavko Varkapić, 17 March. Yes, in 1894 till 20 October 1976. Serbian American painter, film editor, director, theorist,
film theorist,
and educator.
Yes. There is written also in English. Ba, ajde pročitaj mi na srpskom.
Slavo, ima me, kako nema na engleskom?
Ma ima na engleskom. Ajde pročitaj mi na srpskom sada, ja ću da pročitam.
Srpski, američki, Slavoljub Slavko Orkapić, rođen 17. marta 1894. Preminuo 20. oktobra 1976. Srpski, američki slikar, filmski montažer, reditelj, teoretičar i pedagog. Dobrinci, 20. oktobar 2006.
Mesna zajednica Dobrinci i Worki Team.
I Worki Team, da.
A da se slikamo mi ovde svi zajedno, da bane nas slika, da imamo nije kiša.
Ajde.
Samo jedno bane. Ajde. Šta sam htio da kažem? Dobrinci su inače poznati po tome što je u Dobrincima nastala pesma kad su Sremci krenuli.
Jel tako?
Tako smo mi saznali u jednom periodu druženja Dobrincima od 2005. na ovamo. Da, da, ali ta ekipa, da, to kad su krenuli 43. za Bosnu, neki muzičari iz Dobrinaca su bili zajedno u tom ekipe koja je išla za Bosnu i onda su oni ispravili tu pesmu i to, ja mislim da se u monografiji to spominje, Đorđe, se spominje u monografiji ta priča, ja mislim, neko je, da se spominje da je ovaj pesma nastala od dobrinačkih muzičara, da ne kažemo,
a Slavko Orkapić?
A Slavko Orkapić, rođen od 1994. po starom kalendaru, 17. marta je po novom, a po starom je to nešto ranije, ne znam, da, datuma. I onda je on živao godinu, dve dana ovde, što bi rekao Vlada Petrović, i ljuljao se na ljuljašci tu i spoznao kinesteziju tog trenutka, odmah je on znao da će se baviti kinestezijom, i onda je njegova porodica prešla, pošto je njegov otac i došao ovde po tako raspoređenju, radio mesnoj zajednici kao da kažem, službeno lice, bio školan čovjek i radio mesnoj zajednici
Beležnik,
da, i onda su ih prebacili u Sremsku Mitrovicu i tamo je on ostatak života mlađih dana proveo, išao u školu i tamo je video prve filmove Livkine, verovatno pretpostavlja se, Limijerove filmove, ove Melijesove filmove koje je Livka prikazivao putujući bioskop, i onda je on imao običaj da kaže da
Pošto toliko na njemu bilo zbudljivo da su njemu suze počinjale da idu, ali ne znam što je to neki problem, nego ima problem sa očima, taj neki očni vid. Dugo, sušilo mu soko pa suze krenu. Tako ne, u tom nešto kontekstu ima problem sa očima, ali je voleo da gleda filmove i, i u nekom kontekstu je on i počeo da se bavi slikarstvom zbog gledanja filmova, jer je portrete dosta slikao i bavio se u početku, sestru je slikao često i tako dalje, ostale članove porodice, a onda je posle otišao, kad su se oni, oni su dalje, da, onda je on otišao na, da kažem, u školu u Zemun i tamo je isto išao u školu pa u Beograd, a u jednom periodu postoji, ne baš slika, ali ima da je on išao u Kupinovo sa Savom Šumanovićem i družio se s njim i još nekim ljudima poznatim iz tog vremena 1900 i to je već, da, 1902. 3. 4. 5. ne znam.
A šta znači, kako, šta znači odrastati u blizini grada u kome je rođen, odnosno sela Dobrinci, u kome je rođen Slavko Votopić? Koji je to teret? Kakav je to teret? Kakva je to obaveza na kraju krajeva? Jer ja stvarno imam utisak da vi ovde, negujući ti uspomenu Slavka Votopića, kao da, da se odužujete sa svoje strane čoveku koji je veoma značajno ime u svetskoj kinematografiji.
Pa jest, to, to je svakako jedan od razloga zašto smo počeli da intenzivnije se bavimo pričom o Slavku Votopiću, zato što hoćemo da se odužimo, a mogu da kažem da je jedan od glavnih, po znacima navoda, krivaca za tu priču Marko Babac sa svojim emisijama koje je on radio na RTV-u u to vreme, gde smo mi upoznali šire ko je Slavko Votopić i šta je on učinio i čime se bavio u Americi. Ta njegova četiri epizode te serije Vizualna priroda filmskog medija koja je bila svojevremeno na televiziji, to je jedan od razloga, a drugi zato što je on ovde takve Sremac, naš čovek, a dobro je kad naši ljudi kad uspeju u svetu, pa da ih se ne zaboravi, da se spominje, ako najbolje može o tome nego ljudi koji su iz tog kraja, koji, a ovde su u pitanju Dobrinci, i ja mogu da kažem da su Dobrinčani i svesni toga, oni su stavili u svojoj monografiji, a onda i mi u Rumi tu priču dalje širimo. Dakle, nije on nikad ni bio u Rumi, niti je živeo u Rumi, ali mi osjećamo da možemo da tu na tu temu da kažemo nešto, s obzirom da u Dobrincima oni su manje mesto, tako da ne mogu same da kažu. Mogu, možda i mogu, ali eto, mi smo mislili da možemo zajedno.
Samo me još nešto zanima, koliko mladi znaju ko je Slavko Votopić i zahvaljujući verovatno i vašem festivalu Mr. Vorki, zahvaljujući vašem festivalu Mr. Vorki, vi zapravo i mladim naraštajima, u stvari onima koji nisu u situaciji da saznaju ko je Slavko Votopić, ukazujete prstom na nekoga i na osobu i na delo ovog čoveka.
Naravno da ukazujemo i mladima i srednjima i starijima, svima, jer je važno da znaju, naročito mladi, jer će oni posle nastaviti to, da li slikarstvo, da li filmom da se bave, ali moći će uvek da kažu, postoji taj background, znači postoji neko ko je iz ovog kraja i da koga mogu da se uvek oslone i da kažu, kao što za ovaj, priča je za Rumu, kad neko kaže, a da, znamo, Ruma guma. Primjer. To je kao neka pošalica, a ovde, ovde će sad biti naša priča, a da, znamo, Slavko Votopić Vorki je iz Ruma, iz Dobrinaca, iz te priče, tako da to može da, i mogu svima da pričaju da sa ponosom te mlađe, naše mlađe generacije o tome da su iz kraja odakle je Slavko. I ima još jedna karakteristika koju su nam ukazali i profesori Babac i Petrić, da je on bio dosta tvrdoglav i uporan u toj svojoj ideji o filmu kao umetnosti. Tipičan Sremac, to ću da kažem. Tako da je bio, znači, da razgovara i o svemu može da, da napravi kompromis, ali u filmu da tu nema kompromisa. To je pokazuje time što je kad je profesor bio na fakultetu Južne Kalifornije, nije hteo da nastavi kad su ga forsirali da više obrađuje komercijalni film. On je njima rekao da lako može komercijalni svako da nauči, ali umetnički film i neke estetiku, to, to ih on uči u školi. E tako, ta upornost i ta inat, da kažemo, i Sremac, to je nešto što je ovde karakteristično u ovom kraju, pa mislimo da sa ponosom se time o tome pričamo i mlađim generacijama, a i umetničkom smislu je značajan za, znači, čime god da se bave mladi, da li film, da li slikarstvo, čak i šah, da, to nam je rekao Bora Drašković, da je on i šah voleo tako intenzivno jako, kao i ove ostale, i Marko Bauč, i ostale ove dve grane umetnosti.
Hvala, Dragan.
Hvala.
Eko.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
sati i 37 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmoramu. Planirali smo za ovaj poslednji segment emisije da pozovemo Podgoricu, gde je u toku 7. međunarodni festival dugometražnog dokumentarnog filma Underhill. PR festivala Miroslav Miro Minić je na telefonskoj vezi. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Nevena, dobar dan.
Vi ste u velikom poslu, festival je počeo 2. juna, evo došli ste do negde polovine, 9. se završava. Danas kad smo se čuli, kad smo dogovarali ovo uključenje, reče mi da je upravo završena konferencija za novinare, pa o čemu je bilo reči na toj konferenciji za novinare danas?
Predstavili smo i žiri i reditelji čiji filmovi su prikazani na Underhill Festu. Novinari su došli da uzmu izjave, neke intervjue i jedna priča o proteklim danima.
Koju ove godine u žiriju Underhilla?
Pa ove godine je to Tamara Draković, koja je prošle godine na našem festivalu predstavila film Okean, znači rediteljka iz Srbije, Igor Bezinović,
reditelj
iz Hrvatske, njegov film prošle godine dobio nagradu Maslačak na Underhillu, i Dušan Kasavica, reditelj iz Crne Gore, čiji film prošle godine nagrađen na Sarajevskom filmskom festivalu.
Divno, to je u stvari lepa vest, zato što znači da se i u Crnoj Gori proizvode filmovi koje možete
da...
Da, to je odlično. Festival Underhill postoji evo već 7 godina, međunarodno je karaktera, ima međunarodni takmičarski program, regionalni program, takmičarski i revijalni. Ajde da počnem pitanjem koje filmove iz Srbije ove godine predstavljate, zato što je, eto, možda našim slušaocima to možda najvažnije.
Pa ovako, što se tiče Srbije, to je Brankica Drašković,
Maske.
Njen film Maske. Inače, na prvom Underhill Festu, koji je bio 2010. njen film o grupi Boje, a sad mi vi pomognete, se zvao
Boje se ne boje.
Prvi pravi ženski zvuk.
Prvi pravi ženski zvuk, da.
On je dobio nagradu specijalno priznanje stvari žirije.
Da.
A takođe večeras je film Abdul i Hamza, reditelja Marka Grbe Singa.
Da.
Onda u van takmičarskoj sutra linije života, to je naša Mikšićanka, ali to je njen diplomski rad. Tako da je film produkcija iz Srbije. Linija života o ženi koja je bila na Golom otoku. Tako da je to jako zanimljivo ovdje za nas.
Da, odlično. Da kažemo i ostale filmove iz regionalne selekcije Flotel Evropa, koji nije zapravo proizvodnja srpska, ali je producent srpski, Srđan Kečar.
Da, to je Danska i Srbija. Mislim da je to koprodukcija.
Jeste, koprodukcija.
Koprodukcija. Onda imamo film Dom, slovenački, reditelja Metoda Peveca. Sinoć publika je baš gledala film Bolesno od Hrvoja Mabića i jako potresan film koji je imao premijeru na Zagreb Doksu. Svečano smo otvorili Underhill ove godine filmom Transformersi, Negdan polje Podgorica. Znači, crnogorski film jako zanimljiv. Ja ne znam sad koliko je vaše slušalice, koliko su upoznati, ali to je da mladi ovdje momak Danilo Baletić, umjetnik, pravi ogromne Transformerse koje je postavljao po Podgorici.
Da, to ne znam, da.
Potpuno neobična izložba, mislim. Tako da ogromno, na otpadu je, nalazio taj materijal, stara kola, mašine i pravi ogromne skulpture po Podgorici. Tako da su mi sretni zbog toga, bih pomenuo, osim toga što imamo i crnogorski film na otvaranju, ove godine smo odlučili edukativni program da radimo sa srednjoškolcima.
Odlično.
I znači reditelji Srbije, Rajko Petrović, mislim, znate, direktor Slobodne zone.
Jeste.
I profesor na Singidunumu, on je radio radionicu subotu i nedelju i to je bilo sjajno. Dobili smo Dvorac Petrovića i gimnazijalce iz Podgorice i iz Danilovgrada, bili su učesnici i Rajko je bio oduševljen, a mogu reći i oni takav je aplauz dobio, zato što on im dao i to teorijsko neko znanje, a i snimali su kratke te filmove, dokumentarne, taj kadar i gledali razne filmove, tako da ja mogu opisati kako je to njihovo oduševljenje. Ja mislim, pola njih je rekao, ja želim da budem reditelj. Tako da nam je to jako, jako drago.
Ja sam sigurna da je Rajko to dobro radio, s obzirom da Slobodna zona već godinama ima iskustvo baš upravo na edukaciji publike, mladi, srednjoškolske publike i osnovnoškolske publike.
Zanimljivo ove godine je taj program u fokus, on je počeo juče, znači u okviru Underhilla. Odlučili smo da se bavimo ženskim pravima i sinoć je prikazan film Sonita, to je mlada reperka iz Afganistana, koju porodica želi da proda za 9.000 eura, u stvari da je uda za 9.000 eura, ali je jako zanimljivo, nakon toga imali smo panel diskusiju, gdje je bila priča o ugovorenim brakovima u Crnoj Gori, u kojima se, da kažem, dosta nedovoljno
zna.
Romkinje divne, koje se jako bore protiv toga i dosta imaju i uspjeha. Ona nam je bila gošća i jedna žena koja je vodi sklonište za žrtve trgovine ljudima. Tako da je publika mogla da čuje tu neku crnogorsku priču posle filma Sonite, znači o tim svim slučajima prodaje djevojčica Romkinja u Crnoj Gori.
I taj program se nastavlja, jel da i danas pričamo o Hani Arendt, je li tako?
Da, o Hani Arendt, film, mislim, preveden je Duh Hane Arendt, i ta aktiva The Spirit of Hane Arendt, a razgovor na temu će biti Duh Hane Arendt u Crnoj Gori. Pavla Petričević i Maja Rejičević. Inače, taj program radimo u saradnji sa nevladinom organizacijom Centar za ženska prava, važnom nevladinom organizacijom koja se da bori za ženska prava i daju psihološku i pravnu besplatnu pomoć svojim klijentima, klijentkinjama, žrtvama nasilja.
Da, recite.
Kažem, i sutra je film Linija života, koji sam rekao, Katarina Bolajić, ovoj ženi sa Golog otoka.
Da. Nekako uz festivale dokumentarnog filma, naročito dugometražnog, ide i upravo saradnja sa tom vrstom organizacija koje se bore za ljudska, ženska prava. Da pomenemo i odličan međunarodni program, tu su braća Vojseka Starona, tu je Ispod sunca, Vitalija Manjskog, Kako poslati Zlatan. Znači, zaista filmovi koji su možda obeležili dokumentarnu 2015. i 2016. godinu.
Film Čopor. Da. Reći, prepuno je bilo baš ti sa autosole, vidim narod je baš bio oduševljen, mnogo se pričalo posle filma o baš. Mislim, nekako ove godine imam osjećaj da su se baš izvela ljudska prava. Mm-hmm. Baš skoro svi filmovi se bave ljudskim pravima.
Da, nažalost, ljudska prava su širom sveta ugrožena i gde god čovek krene, naiđe na neku vrstu kršenja ljudskih prava. Pomenuli ste Soul to Soul, kafić, odnosno prostor na kome je sve počelo. Meni je zaista drago da ste se vratili u tu baštu Soul to Soula, što znači da prvo nema kiše, znači ne morate da se krijete od kiše, a drugo, ta atmosfera je zaista posebna. U toj bašti Soul to Soula, koja je prilagođena zapravo potrebama festivala, se dešavaju konferencije za novinare, ali i vrlo
projekcije
značajne, uvek se traži stolica više, može da se sedi, može da se...
Svako večer razmišljamo gdje da nabavimo još koju stolicu. Baš je velika posjećenost. Jer to je 2010. kad smo počeli, bilo je da li će podgorička publika da dolazi, da li je spremna za festival dugometražnog dokumentarnog filma, ali potpuno, znači, od... Ja radim u gimnaziji, inače, toliko ima učenika, toliko ima studenata, mislim, publika je baš raznovrsna, od starijih ljudi do, ne znam, srednjih godina, svi dolaze i što je meni najljepše, toliko ostaju, kad se filmovi završe, da pričaju i sa gostima festivala i baš sjajno.
Da, to je praksa koja se takođe i ovde na ovim prostorima poštuje. Što se tiče muzičkog programa, ja se sećam da je Underhill imao i bogat muzički program. Kakve ste ove godine sa tim?
Pa ove godine smo više odlučili da to bude taj edukativni program. Aha. Ovaj program u fokusu. Dosta smo se bazirali na to. Ranije bile su koncerti sjajni,
svirke,
tako da, bi obojeni programi, elementari, Svinopod, tako jest. Da ste imali te regionalne sjajne bendove, ali nešto ove godine smo odlučili da fokus bude baš na ovome. Bilo je nešto bitno, ta edukacija i taj program u fokusu, kako smo krenuli, hoćemo da ga nastavimo svake godine da bude. Imali smo jako bitnu konferenciju gdje je mjesto kreativnog dokumentarnog filma u Crnoj Gori, tako da su nam to smislo pripremali i baš je bila posjećena. Vladimir Perović je bio gost, onda Robert Tomić Zuber iz
Hrvatske,
Ivan Đurović koji je producent iz Crne Gore, Senad Šahmanović, reditelj iz Crne Gore, on baš ima jako, jako velikog uspjeha i ovdje, a i po svijetu, i Vuk Perović koji je naš umjetnički direktor.
Pa Miro, ja moram da kažem da vam je program zaista odličan, da je obiman, da se širite na moje zaista oduševljenje i da mi se posebno dopada to što ste se okrenuli budućim naraštajima koji treba da se bave dokumentarnim filmom i da gledaju dokumentarni film.
Pa to je toliko važno, ja uvijek pričam, pošto radim sa gimnazijalcima, da te priče, da oni ne gledaju kvalitetne filmove, da ne čitaju knjige, da to uopšte nije tačno, jer znam ih, oni uživaju, pa mislim, znate koliko je mladi dođe da pogledaju dugometražni dokumentarni film koji nije, da kažem, blockbuster, da nije hollywoodski neki film koji je laganiji za gledanje.
Da, kada to kaže profesor crnogorskog jezika i književnosti u gimnaziji Petar Petrović Njegoš u Danilogradu i PR festivala Underhill Fest koji je počeo 2. i završit će se 9. juna u Podgorici, ja mislim da moramo da verujemo. Miro, ja vas molim da nam obećate da ćete nas izvestiti o nagradama festivala kad se bude završio.
Naravno, u četvrtak večer, posle, mislim, prije filma o Davidu Boviju, jer smo odlučili da zatvorimo festival upravo tim filmom. Mislim, to je ikoni koja je, nažalost, preminula, tako da ćemo festival da zatvorimo filmom 5 godina, dokumentarnim filmom o Davidu Boviju.
O Davidu Boviju, on je vrlo skorog datuma, prikazan na Kanskom festivalu, je li tako?
Da.
Hvala veliko, bio je ovo Miro Minić, PR
hvala
festivala. Nevena. Čujemo se onda u petak. Hvala.
Hvala.
Escondiéndonos de todos, amor, esto es hacer un pájaro volar con las alas atadas. ¿Por qué no olvidar el que dirán? corazón, ¿por qué tenerle miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles, que sepan la verdad, y si es que van a hablar, adelante, que hablen. ¿Y qué? Si nos llaman de todo, ¿y qué? Si nos juzgan,
evo, poštovani slušalci, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi i tematskog bloka Filmorama, u kome smo govorili o danu Jugoslovenske kinoteke, festivalu jednominutnog filma koji je ovog vikenda održan u Rumi, i čuli šta se dešava u okviru 7. međunarodnog festivala dugometražnog dokumentarnog filma Underhill, koji će biti 9. juna zatvoren u Podgorici. Današnje izdanje Kulturnih krugova i temata Filmorama realizovali su Dejan Vasović, Katarina Karakušević, Nikola Pajčinović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.